Welkom al program jihor dilemma etika mi għaj andru għat-soppardi program fejn jgħat kif s-satta fu drajtu nittrattaw diversi temi illi jistajkun, zammux neċessarjament, ma jistajkun ikollom xi dilemma madwarhom, specialment dilemmi etiċi. Ullum storja illi sen nittratta f'dan il-program ser tkun storja dwar grupp ta' persuni. Ta' zazax, mufti tikbar biex ngħidlek, li dawn għaddew minn esperjenza ta' abbuż meta kienu taħt kura fid-djar tal-Knisja. Miegħi għandi l-Lubondi li pratikament ħareġ din l-istorja se nittrattawha ftit miegħu u mbagħad fil-programm se jkollna wkoll diversi mistennin oħrajn illi se nkunu nittrattaw ukoll dil-istorja minn perspettivi differenti. Però Marriċ nħu ħafna ħin fil-introduzzjonijiet u l-ewwel mistoqsija lu inti meta kont ħareġ bdell l-istorja kien hemm jisu naħseb kienet waħda mill-ewwel stejjer li ħarġet daqshekk qawwi fuq dak li kien ħafna nies kienu jaħsbu li jiġri xi ħaġa u forsi kellhom ħsibijiet li jew xi ħadd qalilhom li jiġri xi ħaġa f'xi djar tal-Knisja, però ħadd ma jisu ma kien verament bħala ġurnalist. Abad dil-istoria u eżamina. X'kienet minfej bdiet dil-istoria? X'xero għandha? Kif sir taf?
L-istoria bdiet blaqa li kelli ma' Lawrence Gregg, l-unika wieħed li fil-bidu kien jagħtik xi kwiċċu u qalli bl-esperjenza ta' abbuż sesswali li kien għadda minn taħt idejn il-patrijiet ta' St. Joseph's Home. F'Santa Venera, jina ovvjament bħal minn inti ġurnalist tisma' diversi stejjer, però malli tisma' stejjer ma tistix li inti mill-ewwel tagħmilha vera u tagħmel programm jiena smajtu kelli mallaqa' tnejn miegħu. Wara li ntqajt miegħu ġab tnejn oħra li qaluli eżattament l-istess storja jitkellmu dwar l-istess patrijiet fl-istess ċirkustanzi, ikkonfrontajthom ma' xulxin, għamilt eżerċizzju magħhom biex naraw mhix qed jiktbu. U jiena bdejt nemmen li dak li kienu qed jgħidu li kienet il-verità. Però dal programm dwar l-etika kelli problema etika. U sakemm jinqata' il-każ xorta ħajbqa' jkolli problema etika. L-problema etika kienet isma' inti. Meta daw qed jagħmlu daw l-allegazzjonijiet, daw għadhom allegazzjonijiet biss. Kif naf għandi xandarhom jew m'għandix inxandarhom? Ovvjament il-medja internazzjonali llum ixxandar anke rumors aħseb wara allegazzjonijiet minn tieta min-nies, però jien intendi li noqgħod ftit attent qabel ixxandar storja. Wara li għamilna l-ewwel programm, it-tieta saru sitta li tkellmu. U
kienu jġibu l-xulxin?
Kienu qed iġibu lil xulxin. U jien wans li mbagħad wasanna f'dak in-numru ta' irġiel li qed jgħidu li l-istess affarijiet dwar l-istess post, dwar l-istess persuni jiena l-obbligu tiegħi bħala ġurnalist li noħroġ din l-istorja fil-pubbliku għalkemm qatt ma għedna li dawn il-qassisin huma ħatja, jiena ħassejt li kelli nagħmlu.
Bżajt at that point li l-istorja jekk ma toħodix over inti se jmur on ċatjor?
Le, dik nhar ma kellix dik il-biża' sempliċi raġuni li ma tantx kien hemm ġurnalisti li kienu lesti li jagħmlu dik l-istorja. Jiena dak qed nitkellmu seba' snin ilu.
Għaddew seba' snin?
Seba' snin l-ewwel darba l-ewwel programm li għamilna. L-istorja għamilta kien hemm kritika għal fatt li minqal di qed tagħmel ħsara għall-Knisja, di qed tagħmel da skandlu, da ma nistniex ngħidulhom dal affarijiet dak Lawrence Gregg qed jagħmel daw qed jagħmlu għall-flus, eċetera, 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 eċetera. Jiena f'kull programm li għamilt dwar din il-ħaġa dejjem għad li qed nitkellmu dwar numru żgħir ta' assassin, maħniex nitkellmu dwar il-assassin kollha definittivament u dak il-punt li għamiltu madwar daw seba' snin kollha nerġa' nagħmlu fil-fatt.
In the meantime, ukoll kien hemm l-istorja ta' Lourdes Home.
So,
dik kienet ċaġa kompletament separata?
Dik kienet ċaġa kompletament separata, storja li konna bdejna aħna ukoll, storja li numru da' zazax u forsi madhom ġaqshekk zazax allegaw din id-darba abbuż fiżiku mhux sesswali fil-Lourdes Home orfanotrofju l-imġar għawdex. Aħna għamilna l-investigazzjoni tagħna kellimna, għamilna l-istess eżerċizzju u fil-fatt dik l-ixu kienet ingħalqet mill-Knisja ta' Għawdex stess, mid-Djoċesi ta' Għawdex stess, għax ħadu deċiżjoni li l-Lourdes Home fil-fatt tingħalaq. F'dak il-każ però interessanti li kien hemm żewġ rapporti dwar tal-Knisja stess dwar ġara u ma ġarax. L-ewwel rapport kien jeżonora l-istorijiet. aħna komplementjana nippersistu sakemm wasalna fi stadju fejn.
Seħu l-om giddibin dawn il-persuni.
Ekku. Wasalna fit-tieni stadju fejn it-tieni rapport imbagħad wassal biex jitfaħtija u fil-fatt isqof ta' għax kien iddeċida li jalaqa.
Issa din interessanti, hawnhekk għandi naturalment mhux qed nistenna li se tiftakar għax naħseb ilu ftit. Kien hemm artiklu minn Joe Portelli fil-Malta Independent. U dan bażikament għal isma għal refera għal Bondi Plus għal isma dak iż-żmien qed nitkellmu fuq fil-fatt l-allegazzjonijiet qed ngħid għall-ordeshom ta' 20-30 sena ilu, l-idea ta' corporal punishment kienet aċċettabbli. Jina niftakar anki għana meta konna nażar li taqla xi daqqa ma kienitx xi ħaġa li hija tabara minn hawn illum il-ġurnata għaliex żminijiet jinbidlu naturalment il-sistemi ta' disċiplina jinbidlu wkoll. Però ma rajtix dal-punt li dak kien kuntest storiku partikolari. Ġieri mhux neċessarjament beħdura ma forsi għaliex kien hemm l-idea li tfal iriduhom nistrutturawhom kif jalek is-Salvatur, pereżempju, żanda bidna ma sibx kienu jagħmluhom il-fjurin dawn it-tfal.
Le, jiena dan il-punt qajjimtu anki fil-programm kont qatt li corporal punishment kienet xi ħaġa li kienet aċċettabbli. Però hemm anki jiena għaddejt minn corporal punishment missierek xi daqqa fuq il-patata kien jagħtihielek ma ġarax dik narek kienet l-użanza ma jiġbilx bil-krudelta. Però l-affarijiet li ġew żvelati minn dawn iż-żgħażagħ ma kinux jammontaw għalhekk. Inti kellek żgħażagħ li qed jallegaw li ma kinux iħobbu ċertu tip ta' ikel, jgħidu lis-soru li ma tridx tieklu, dit isfurzhom, daw jkellaħ u jġarawh jieklu. Allegazzjoni ta' tifla li tajt li s-soru ġibdi tal-kuritur kollu minn xara. Allegazzjoni li, mux allegazzjoni da' fatt, li wieħed mill-persuni li għamel testimonjanza maħna u anki mbagħad mal-kurja, jgħid li tħabtitlu rasu mal-ħajt u għad għandu l-ġerħa f'rasu. Allegazzjoni ta' waħda li tajt li is-soru qafset ilha l-ħadida tal-modija fuq idea. Jiġifieri hemm differenza bejn li inti tipprova tiddixxiplina tifel billi forsi teħdaqha żgħira fuq idejhi u fuq saqar.
Kienet iktar minn soru waħda?
L-allegazzjonijiet kienu jekk niftakarhom eżatt kienu fuq soru, però mbagħad tkun hemm persuna li tgħix mas-sorijiet.
Imma din il-konsegwenza.
U again, f'dal-każ jekk tippermetti li sekonda, ma konniex qed nitkellmu dwar is-sorijiet kollha. Again, ħassel żgħid ħafna lew ħafna sorijiet jagħmlu.
Dan l-inkwiti għajjiena kif taf. Ġurnalizmu, naturalment, il-reperkussjonijiet ta' dak li jiġri mhux biss li toroġ l-istorja, jien hemmhekk naqbel 100% li toroġ l-istorja, naturalment qed jipproteġi l-identità tal-individu kif għamil tint, kellhom kontroll ta' xi jgħidu ma jgħidux u meta jgħiduh, tajjeb ħafna, però mbagħad kien hemm il-konsegwenzi. San Giuseppe nafu li kien hemm kważi hate campaign u żeba u dan kollu, l-ordes hu mingħalet. Il-konsegwenza tal-istoria ġurnalistika tiegħek kienet fisser illi illum il-ġurnata għawdi xman nix djar pratikament tat-tfal. U dik kien tfisser illi issa għandna bit-trauma differenti. Li tfal li għandhom ġa problemi ġew għawdex qed ikollna nġibuhom Malta biex nagħtuhom dar residenzjali. Ġifier trauma hija darb tgħid li taktar għaliex dawn naturalment mhux biss għaddejjin minn dak li għaddejjin imma ġej Malta. Dawn il-konsegwenzi, San Giuseppe kella żminijiet korroħ ħafna wkoll fejn kien naqas it-trust. L-iskola ta' Santa Agata wkoll naqas it-trust fl-iskola meta kienet fost l-aktar skejjer infiċċija bħala skola skejjer tal-Knisja. Dan kollu ma jinkwitakx inti, jiġifieri ma tikkonsidrawx meta tagħmlu dawn l-istejjer.
Jinkwita lili daqskemm jinkwita lill-Kummissarju tal-Pulizija li fil-każ ta' San Giuseppe fil-fatt il dawn il-patrijiet ressaqhom. Imma bħal pulizija jiena rrid mhux bħal inqas minn pulizija bħala ġurnalist, l-obbligu tiegħi huwa li jekk hemm xi ħaġa li hija ħażina, inti tipprova tesponija. Aħna m'aħniex qorti, il-programm dejjem ipprova ma jkunx qorti u dejjem għedna li dawn il-patrijiet huma innoċenti sakemm huma misjubin ħati.
Jien rajt l-statements tagħhom li huma stess qalu dan kollu ammettewh. Ġifieri.
Issa jien ngħid li fil-
qabel ma ġew kkundanati kkundanaw lilhom infushom.
Ammettewh mal-pulizija.
Ekku.
Ekku. Però xorta jiena hawnhekk għandu kontradizzjoni fl-argument tiegħi, għaliex jiena minn banda qed ngħidlek li jiena lilhom hemm intom u għamilna l-programm. Min badalar qed ngħidlek jiena nħoss li l-assissin qabel ma jkunu sentenzjati mill-qorti għadhom innoċenti. Għandi daqsxejn ta' kontradizzjoni fl-argument ukoll. Ew kien hemm nagħmel pereżempju l-argument li meta l-Papa ltaqa' ma' dawn il-persuni wkoll daħal f'din it-tip ta' dilemma li għandi jiena x'dan għal ntaqa' magħhom. Dan qed jaċċetta li daw fil-fatt qed jgħidu l-verità.
Fil-fatt it-tonu kif kienet tibda jiġi rapportat li kienet jitkellem il-Papa. Isu kienet jajt, isu kienet jimplika li smantkom raġuni dispieċina li ġara. So bazzikament issa li rridu huwa li nagħmlu rubber stamping u nsolvu għadi u nimxu l-qudiem. Mentri l-Knisja ta' Malta kienet għadha tagħmel il-mistoqsijiet.
Però l-mistoqsija tiegħek hija ma nistax naħarbu għax vera tajba li fis-sens li int qed tgħid. Il-ġurnalist għandu obbligu li jaħseb dwar il-konsegwenzi tal-ġurnaliżmu tiegħu. Jiena naħseb li għandu obbligu u dik dawk l-affarijiet daħdu għom in-konsiderazzjoni, però l-ewwel konsiderazzjoni hija li inti tikxef il-verità. Għax inti qed tgħid isma' illum daw għaddew minn trawma tal-urdhom għaddew minn trawma oħra. Però x'qed ngħidu allura li kien ikun aħjar li daw nħalluhom esposti għal nies li jistgħu wet u iktar krudelta fuqhom jew li kun fim dik l-għażla ma nagħmilix jien jagħmilha minnu responsabbli għal dawk il-homes. Jiena ħanajlek xi ħaġa li jien jużi qatt metta fuq di ta' għawdex. Jiena dilemma oħra li kelli huwa qatt metta fil-pubbliku di li l-antenati tiegħi kienu l-persuni li ħarġu l-flus biex tinbena l-Ord Homes.
Ġiet kolluzjoni mal-identità u kontafa din?
Jien kontafi.
Kontafa. Jina.
Għakodet naħdem kontra da.
Issa jina l-argument għalli għattint kiku inti għamilt dik il-mistoqsija fuq il-konsegwenzi ngħidli kisma dak li ġara l-dawk il-persuni issa ġara. Li kont nagħmel huwa kont nagħmel pressjoni biex jekk is-soru kienet għadhem u dil-persuni kienu għadhom hemm ninsisti u nagħmel programm pereżempju fuq l-standards li għandu jkun hemm fid-djar. Qed hemm biex it-tfal li issa qed jużaw is-servizz ikollhom servizz aktar garantit aktar sigur. Qed tirreaġġa għalhekk hemmhekk jibda jkolli ftit kolluzjoni. Għandi mistoqsija oħra wkoll. Naturalment inti m'intix it-tew meta Peppi imma kollega tiegħu. Ġifieri m'aritx isu ngħid li dak li jgħidu wieħed taqblu għax naf li ma taqblux fuq ħafna affarijiet u tiddiskuta ħafna fuq affarijiet kollu. Però Peppi da jitkellem fuq programmi ta' diskussjoni li għandhom ikunu infotainment. Li għandhom ikunu ta' informazzjoni u ta' entertainment. What was entertaining f'Bondi Plus f'daw il-programmi?
Xej.
Ma taqbilx ma dak il-prinċipju int?
Le, żgur li daw il-programmi ma kinux intiżi għal dak l-iskop. Assolutament, assolutament li le. Hemm programmi fejn ikun informazzjoni u tkun entertaining u ġieli għamilna dak it-tip ta' edizzjonijiet ta' Bondi Plus għalkemm iktar isiru minn ċarba minn Bondi Plus. U m'hemm xejn ħażin li jsiru daw it-tip ta' programmi, però żgur li fuq daw il-programmi m'hemm xejn li hu bl-iktar mod remot li huwa tista' sejħalu entertainment.
Lawrence Grech jitkellem fuq ix-xewqa li l-istorja tiegħu ssir pubblika u jagħmel programm naturalment bl-għajnuna tiegħek fuq Bondi Plus għal darba darbtej. Jgħid li xtieq jiltaqa' mal-Arċisqof, jiltaqa' mal-Arċisqof. Jgħid li xtieq li biex ifiq jiltaqa' mal-Papa u jiltaqa' mal-Papa. U jgħid li l-issju tal-flus qatt mixju, jgħid li jixtieq li dil-istorja tkun magħrufa u jerġa' jkun hemm programm anke fuq xarbank fejn ikunu involuti. Però mbagħad joħorġu xi ftit ta' affarijiet dettalizar, pereżempju lill-BBC li tibiħilhom l-istorja, għalmenu dak tal-lega l-BBC. Taħseb illi u issa tiegħi tisma' mhux biżejjed illi nafu minnhom ma mhux biżejjed illi dawn jammettu l-ħtija tagħhom dawn irdu jmorru l-ħabs. Mhux qed tinduna li dan ir-raġel qiegħed kull darba jagħmel jiġbed pulsir ieħor donnu jrid his own pound of flesh, li jista' tkun anke ix-xi ta' flus.
L-ewwel neddi tal-BBC kienet misunderstanding li kien hemm dana meta kienet kienu il-Papa Malta u kienet għamed l-istorja, da kien qed jitlef ħafna xogħol minħabba li kulħadd intervistaw minn hemm u hemm. U dana lill-BBC kien suġġeriet lilhom li biex jagħmel din intervista jikkompensaw għal-xogħol li kien qed jitlef. Però dik kienet request li qalu li hemm mhux naċċettaw u daqshekk hu miet hemm bl-ebda mod x'ismu. It-tieni waħda daqal li jrid jixtieq jikteb il-ktieb tiegħu. X'fija ħażin. Ġifieri aħna qed ngħidu li Barack Obama jista' jikteb il-ktieb għabbażi tal-fama tiegħu u dak għandu dritt jagħmel il-flus u Bill Clinton għandu dritt jagħmel il-flus. U Tony Blair biex jiġi jitkellem f'dinner illum joħodluk nofs miljun lira u dar raġel ma jistax jikteb il-ktieb tiegħu ma nara assolutament xejn ħażin fija. Id-dikjarazzjonijiet ta' Lawrence nixtieq.
Joħorġu ktar il-qudiem imma daw. li ma jkunux stated fil-bidu dak li nara ftit ifejjen.
Ma da m'għandux obbligu kif tajt. L-għonet da r-raġel ma semgħu ħadd ħlief aħna. Kulħadd irrifjuta li semgħu. Dan ġie għandna wara li kien qata' qalbu mir-response team u llum huwa ċar li kellu raġuna l-fejn jaqta' qalbu għax ir-response team Alla jbierek u għana seba' snin ħareġ id-dikjarazzjoni, saba' snin ħares lejn dan il-każ, ħareġ id-dikjarazzjoni li hemm biżejjed evidenza biex dawn il-qassiżin fiħdan l-istituzzjoni tal-Knisja jiġu proċessati. Seba' snin, immaġina, inti tmur b'każa għand il-pulizija u l-pulizija ddum seba' snin biex tiddeċidi tressaq x'quddiem il-qorti jole. U hija xi ħaġa inaċċettabbli. Jiġifieri dan raġel kien raġel li qed jgħajjad fid-deżert. Issa ħaġa oħra jiena għaxina wara seba' snin u ma jiċċajtaw jgħidu li inti isek sirt wieħed minnha. Tant kemm nafhom u jaqsir tabbużat bħalna. Jiena li nafhom illum huwa ċara għalija li din it-trawma ma bdewx they didn't get over it, jiġifieri daw tarhom li fil-qed nitkellmu b'mod normali f'daqqa waħda wieħed jagħmel qisu ħoss ħajbda jibki u jibdew jibku kollek għal kull ħaġa ta' xejn, mbagħad jgħaddilhom malajr u wara ftit u mbagħad jibdew jiċċajtaw dwar dal-abbuż u mbagħad f'mument ieħor jkunu rrabjati. Hemm uħud minnhom li kellhom konsegwenzi ħafna iktar korroh minn dawk li jintom diġà rajtu, ġifi dawk li kif fuqhom hemm nies li kellhom problema ta' droga, nies li kellhom problema ta' mhux kellhom għandhom problema ta' depression, nies li jirfu dufrejhom mal-liġi, marru l-ħabs. Hi daw diffiċli tispjega l-effett fuqhom tal-fatt li inti tkun abbużat. Ir-relazzjoni bejn il-pedofilu u t-tifel hija tremenda u huma they are marked for life.
Lubondi, jina nirringrazzjak il-program dilemmetika ikompli.
Grazie lilek.
Mija jissa għandil il-Father Joe Burch, kif taf Father Joe Burch, apart li jimexxi dal-istazzjon, huwa wkoll persuna verament intiża ħafna fis-settur tal-medja. Jina, Father Joe, jina nitratta propju dan il-każ li kien ħadem fuq Lubondi u t-tim tiegħu biex ħarġu storja importanti ħafna naħseb l-ewwel darba probabbli fil-medja lokali li ħarġet storja f'tant qawwa fuq abbuż relatat ma' istituzzjoni tal-Knisja. Your take fuq din l-istorja.
Jien meta ħarġet l-istorja kont ċermen tal-bord editorjali tal-PBS. Allura lu. Ġi diskutija miegħi, fis-sens li kelli r-responsabilità ġenerali, fimxekkum. U ddiskutejna ħafna fit-tul dwar il-pros and cons u d-deċiżjoni finali kienet li l-programm ix jandar naturalment numnu sa salvagwardji, ġifieri aħna ridna li fl-istorja jew fix-xandira joħorġu l-aspetti differenti u hemm linja fina ħafna li ma naħsibx li tista' tiddiskrivija b'ċertezza bejn inti tkun qed twassal dak li hu fid-dritt tal-opinjoni tan-nies li jkunu jafu għall-kurzita u drittijiet tan-nies li jkunu qed jiġu b'xi mod jew ieħor. Kużati, per esempio, uħut mid-difikultajiet li kena kienu aħna nżemmu l-post jolja. U deċidejna li nżemmu l-post, għax inkella tkun qed semmi isek ħafna postijiet. Fil-programm ukoll kien hemm ġi jitkellem fit-tul bniedem li kien is-superjur attwali ta' dik id-dar li juża fiż-żmien li qed jixandr il-programm. Il-kritika tiegħi tal-programm wara li sar kienet uħut mill-reenactment li kien hemm. Ta' kemmek għandi riservi fuqhom jienu. Imma
għaliex?
Għax ħa ngħidlek, it-television dejjem jamplifika. U reenactment. Mit inti fi program tara numru ta' reenactments li għallur huma amplifikati għax it-television jamplifika u kollu huma negattivi il-qawwa viżiva tagħhom fl-opinjoni tiegħi itali li tirbaħ kull tip ta' argument ieħor u li allura d-diskussjoni issir ftit l-obsajtet jidher li jiena. Imma l-pija naħsin bil-tħafna l-program kallu jisir, jifiri jintajt il-sem tijaj biex il-program jisir u koll ma jiddispjaċenix il-lisarjen fi ċirkostanzi li kienu jistajku kien jikun hemm ċirkostanzi oħrajn li fihom ma kienx ikun naqal li jisir il-program imma f'dawk il-ċirkostanzi naħseb li kien.
X'tom ħallit fik wara dawn is-snin kollha din l-istorja, mhux biss l-istorja fiha nifisha dik toma morra fil-bitu żgħat minn ġifieri imma f'termini ġurnalistiku,
f'termini ta' fuq livell personali u fuq livell ġurnalistiku.
Meta nafu li pereżempju ħalli nkun ġust, meta nafu għax li kienet se tkun il-punt liħor, illi pereżempju Lourdes Home għal kemm dawn kienet storja oħra, però Lourdes Home f'Għawdex inħalqet u l-implikazzjoni ta' dik. L-istorja mhux biss li s-storijiet whatever ġew imwarba jew whatever kif kellu jkun, imma issa għandna tfal jekk ikollhom problemi fil-familja m'għandniex fejn qedhom f'Għawdex u allura spiċċajna doppju.
Għalek, Andrew, dawn l-istajjer kważi tittarhom waħda waħda jiġifieri u tittiżen ħafna affarijiet. Jiġin fuq il-livell ġurnalistiku fuq il-livell personali. Fuq il-livell personali ovvjament kien hemm ħafna paroli vojt f'ħafna kwartieri biex jitfgħu kull tip ta' intenzjoni possibbli immaġinabbli ara jien li kont iċ-ċermen tal-bordi editorjali tal-PBS ħallejt insir. U uħdin biex jisir. Mill-level ġurnalistiku naħseb li problema serja ġiet trattata b'mod on the whole ħafna naħseb jiena, b'mod delikat bir-rispett ta' drittijiet differenti li kien hemm. Irridu nqisu l-kuntest, il-kuntest kien wkoll li kien jidher li l-pulizija kienu qed ikaxkru saqajhom. U allura dak tagħmel differenza d-deċiżjoni tiegħek ix-xandar jew ma x-xandarx, jiġifieri għax jekk l-organi tal-istat li huma responsabbli li jagħmlu xi ħaġa qed jagħmluha, hemm argument inqas li inti toħroġ, hawnhekk kienu jidhru li qed xandru ikaxkru saqajhom. U minħa tal-Knisja għalkemm il-Knisja kienet pioniera f'dal-pajjiż biex toħroġ linji gwida biex tipproteġi lil min ikun abbużat, f'dan il-każ partikolari, u minn hawn ngħid bir-responsabbilità kollha, mhux f'dan il-każ partikolari biss. Jiġifieri response team sfortunatament lett diċerġ dawn bl-iktar mod miserabbli f'dal-każ.
T'Għawdex jew ta' Malta?
Ta' Malta qed ngħid, da bl-iktar mod. Biktar mod l-ar mod possibbli ħilet il-Knisja dawn u anki il-vittmi ġifieri.
Ma mhux il-Knisja forsi kellha interess li l-response team ma joħroġ.
Le, assolutament l-response team.
Rejn kont inżarmaħ, mhux wara seba' snin, kont inżarmaħ wara 6 xhur.
Dak li sbal li. Le. Jiġifieri il-response team sfortunatament jiġifieri. Inti meta jkollok bniedem li għandu ċerta
cloud.
Statura u koll li qed imexxi, ġifier li jagħti rispettabilità lil x'ismu lill-konklużjonijiet, jiġifieri da l-imħallef li jmexxi huwa mħallef ta' integrità beyond li tista' tikkritika assolutament li x-xogħol li jagħmel huwa x-xogħol li jagħmel tara ħafna sfortunatament. Imma jisu l-adaġ li justice delayed, justice denied, li fil-qrati jisa din ma teżistix u jisu żmien ma jeżistix. Ironikament, għaw, jom, il-kelmu ironikament, ma kif ġew l-affarijiet, naħseb issa kien iktar possibbli li waslu għad-deċiżjoni li waslu, għax inħabba li żmien twal, u ġraw l-affarijiet li ġraw issa anki madwar iż-żjara tal-Papa, iktar nies came forward u tkellmu, allura is-saħħa tal-argument ta' minn kien qed jgħid jien ġejt abbużat issa ġiet iktar b'saħħitha meta kieku forsi l-affarijiet saru kif kellhom isiru fi żmien qasir jista' tagħtini dan uk ġifieri.
Forsi tilviżjoni kull dan
kull dan jieħu bġid. Ma naħsibx għax naħseb li b'mod ġenerali kien hemm affarijiet każi li mxew bil-mod straordinarjament bil-mod.
Fil-fatt interessanti fuq tal-istituzzjonijiet, parentesi żgħira hija naf fis-settur edukattiv, ħafna setturi oħrajn fejn hemm it-tfal fis-setturi tal-leġer tal-mistrieħ. Dawn l-istejjer ta' abbuż qatt ma joħorġu, jew rarissimu joħorġu, u forsi hemmhekk iridu ngħidu spunt kif għadtin tanki mill-aġir li l-proattività tal-Knisja.
Għax li ġara kien li
se tistennijaw minn qasm il-Knisja.
Meta twaqqaf il-rispons tim l-idea kienet li dajajt isma' hemm indikazzjoni. U ma joqgħodx jidħol ħafna ma jagħmilx investigazzjoni fonda, jgħid hemm indikazzjoni biex allura jistgħu jittieħdu miżuri fi żmien qasir biex jiġu protetti l-minuri li jista' qed jittieħdu xorta waħda ma kellux għalfi jagħmel inkjesta fit-tul. Aw Malta biex nkun qed ngħidu kollox allura rrid nibbilanċaw dak kollu li kun qed ngħidu, peress li hawn Malta jista' qed tieħu l-formis li jsir inkjesta meta mbagħad jiġu għall-proċess proprju kanoniku, ħafna mixħol ikun diġà lestu dak jista' jkun jesar.
X'jagħmel storja ta' din in-natura suċċess kemm jarawh nies il-programm?
Le, ifini. Ok. Hemm livelli differenti naturalment. Meta tkun qed taħdem fuq storja bħal di, inti l-akbar soddisfazzjoni li jkollok ikun illi rnexxielek iġib xi bidla għat-tajjeb. Jekk l-iskop tiegħek ikun li inti tagħmel ħoss full stop. Naħseb inti mhux ġurnalist veru inti showman. Jekk inti ġurnalist veru inti trid li bil-sena tiegħek jew bil-professjoni tiegħek jekk trid issejħel hekk diskutibbli. Inti għamilt bidla u għamilt bidla fil-ħajja tan-nies għat-tajjeb u idealment tkun għamilt bidla fil-ħajja tas-soċjetà għat-tajjeb. Dak il-kriterju għalija.
Meta ġurnalist jipproċċa stejjer bħal dawn. Stejjer fejn l-impatt fuq l-individu se jkun qawwi. Għaliex fl-istorja bħal din l-impatt ma kienx fuq l-istituzzjoni biss, hemmhekk jiena nikkonfondi ma mhux daqshekk, jiġifieri li l-Knisja tgħaddi minn ċerta diffikultajiet u li ordni reliġjuż jgħaddi minn ċerta ma orajt tinkwitani ma jien mhux dik il-priorità tiegħi l-individu. U hawnhekk għandek individwi, li jew qegħdin li għaddew minnha dik l-esperjenza, jew kellha tfal li jew qed jużaw jew se jużaw dak is-servizz. Meta għandek ġurnalist jgħid jagħmel stejjer madwar dawn it-temi, madwar temi tal-persuna, x'inhu ma l-konsiderazzjoni teetiċi li jrid jagħmel, x'kellu jżomm f'moħħu l-bondi biex nikkonkretizzawha.
Alright, jiġifieri inti hawnhekk. Ħafna drabi jiġri li mhux inti tmur fl-istorja, l-istorja tiġi għandek. Allura u din l-ewwel mistoqsija tiegħek, inti di sibta f'ħoġrok. Għajk sibta f'ħoġrok, xiex, x'tagħmel? Tarmija? Issa ma teżistix? Titifaċċja. U titifaċċja b'responsabbiltà għax inti tista' ġib ruħek b'mod mhux etiku. Kemm jekk ma tagħmel xejn u kemm jekk tagħmel. Jiġifieri l-għażla li inti ma tagħmilx tista' tkun għażla etika u tista' tkun għażla mhix etika. Jiġifieri jekk inti quddiemek għandek storja li għaw flestimu għaw kalkulatu u riflestija kija parti mid-dritt tal-informazzjoni li għandhom in-nies. Inti ma tistax di tinjora. Ma da dritt tal-informazzjoni li għandhom in-nies twiżen imbagħad id-drittijiet ta' privatezza li għandhom in-nies. Il-presumption of innocence li hemm li għandhom in-nies. Li possibilment jista' jkun qed jiġi għandek għandu xi ħsibijiet oħrajn, jista' jkun biex jitħabik, jista' jkun biex jużak. Dawn kollha huma possibbli jiġifieri din. Dini deċiżjoni diffiċli ħafna. Jista' jkun u trid tara. Imma jekk jien noħroġ biha issa, jien ħa noħroġ taħiru. Imma s-soluzzjoni tal-problema ma sirx. daw kolla trid tiżinhom inti, trid tqis li għandek drittijiet differenti li trid tiżhom. U trid tqis li jkun jista' jkun hemm strateġiji differenti li inti trid tiżinhom, mhux inti ma trid tagħmel xejn biex tippreġudika l-każ, nuqas inti ħadd tagħmel xi ħaġa u tgħid biha jien u mbagħad. Daw intom żugaw. Mal-fatt li ħarġeb dal-mod intqalu affarijiet. Imbagħad jistgħu jippreġudikaw il-każ fil-qorti għad titqgħod attent, pereżempju għandsemm lek każ ieħor bħal meta li kelli x'naqsam jimda kont il-PBS u kellu x'jaqsam llum. L-istess ħadilna sigħat kbar kbar ħafna, ġifi nies ma jirrealizzawx l-attenzjoni kbira li għatu producers serju professjonali bħallu meta jiġu faċċati mistejjer bħal dawk kien hemm l-istorja ta' dak il-grupp ta' Żgħażagħ minn għalija f'Wied il-Għajn li kienu ġew akkużati b'xi forma ta' fastidju u stubru ma niftakarx x'i sajlu. Id-deċiżjoni biex nagħmlu l-programm, deċiżjoni xi jkun fih il-programm, di ħaditilna sigħat kbar. Minħabba dimensjonijiet etiċi u legali tiegħu, pereżempju f'dak il-programm kellna żewġ avukati. Anki waqt li kien ħieret il-programm live li kienu hemm biex nkunu ċerti li ma jsir xejn li jista' jippreġudika li fl-aħħar mill-aħħar il-verità sħiħa toħroġ u toħroġ fil-proċess li għandu jsir fejn suppost toħroġ fil-qorti. Anki f'da qed ngħidlek, f'dal-każ biex tiżen kollox ma kollox. Tagħmel sija ta' agonizzanti tiddiskuti għam l-affarijiet.
Imma allura in hindsight ma tarax illi dawk il-kalkulazzjonijiet li saru forsi ma sarux kompletament tajjeb għaliex kif aċċennajt għalihien l-implikazzjoni kienet li Lord is Home għalqet fl-istorja marbuta m'għawdex u li d-dar ta' San Giuseppe sfat attakkata anke fiżikament.
Kien hemm xi ħadd kien biżeba?
Kien biżeba, imma mhux dik, naġenat ġik natwal għażeba. Imma pereżempju li l-iskola ta' Santa Agata li kienet qed tirrenkja fost l-iktar olin fi żmien meta kienet hemm l-eżami għall-iskel tal-Knisja. Għada bil-mod il-mod, bdejna naraw li donnu li l-popolarità. Ma
tifrinti għandek xi ħaġa.
Ma taħsibx li marbuta.
Ma nafx għax qatt ma rajt xejn li xi ħadd jista' jorbota x'jista' jkollha ħafna fatturi. Mi bil-fors għandek kawżalità u laqas correlation jista' jkun. Ma inti mal-mistoqsija tiegħek naħseb importanti ħafna li raġuni. Mit inti tkun qed taħdem storja. Inti tittati każ il-konsegwenzi jew le. Issa hemm min jgħid fil-ġurnaliżmu, inti r-responsabilità tiegħek hi li toħroġ il-verità. U ma jipportakx il-konsegwenzi. Hemm min jgħid fil-ġurnaliżmu, jiena f'din linja, imur, li inti trid tara l-konsegwenzi għax inti jrid ikollok hawn, inti l-għan tiegħek m'għandux ikun biss li toħroġ l-istorja. Imma fl-opinjoni tiegħi li toħroġ l-istorja b'tali mod u maniera kif għad qabel li s-soċjetà ħad tkun aħjar issa milli kienet qabel. U allura lek trid tiżen dan kollha trid tagħti każhom. Wieħed mill-prinċipji tal-ġurnaliżmu, pereżempju jekk tieħu inti l-Society for Professional Journalists fl-Amerika u l-kodiċi ta' etika tagħhom jgħidlek reduce harm. X'inti trid? Tagħmel l-istorja tiegħek, tirrispetta l-verità, joħroġ il-ġid li għandu joħroġ, isiru l-bidliet li tixtieq li jsiru, imma jirreduce harm, tipprova tweġġa l-inqas. Imma da bħall-operazzjoni jiġifieri. Tweġġa. U jkun hemm l-ġieħ. U jkun hemm il-possibilità li it goes wrong. Jkun hemm dik il-possibilità wkoll. Għax inti minkejja li tkun ħadd il-kalkol ikolli jiġri xi ħaġa. Minti l-affarijiet l-oħrajn ikkalkulajthom, inti jew go ahead imbagħad meta tara li huma fl-opinjoni tiegħek l-iktar prinċipji importanti dawk għandhom jirku. Issa tittama falla u
fil-bniedem.
Li it doesn't go wrong, kif tista' jiġi bank f'operazzjoni.
L-aħħar mistoqsija, inti għad li ħafna drabi daw l-istejjer jiġu għandek, jew daw l-istejjer għandhom tendenza jiġu għandek. Għandu jibda jkonna, għaxġina, Malta jiġu għandek, forse għax nara ħafna.
Kullu kien jiġu għandek, Andru. Ġifieri da.
Ma nix noħorġu għal-jom daw l-istejjer.
Imma, jiviva, mhux hekk, imma. Pereżempju, din, għax ġew għandu. كيف كيف دا جيفيري انت تستا تمور وتفتش والسأسي ما جايم انت كلك شكلوش يمكن دي مش حاجة شيء مش حاجة حزينة جيفيري وكل حفنا دا بيكون تحليل تتزاو تفريت عشي نافع يعني هدوهت من الكتار كازير نوماتي في السورة الجورناليزم الكاستا ووتر جيت لو وصل بيت البرزيدنت الامريكا كلو يريزانيال ġrat l-istoria u ma memnux. Għax kien hemm affarijiet fixi mardat. U ma fiċċew imma ġew affarijiet għandhom ukoll jiġifieri tiran għax ikun hemm nies ukoll li huma interessati li jiġu għandek ikun fl-interess tagħhom. Allura inti trid tara mbagħad dawk li għandhom fl-interess tagħhom ġew għandek x'inhu l-interess tagħhom jiġifieri taħlita ta' tnejn ikollok.
Miegħek li l-Father Joe Borg qed sefa. Miħaj, issa għandi l-missruċi per-ras, Ruth, saċertu punt, ex-kollega u kollax, għamil nazmin, konna nadmu fl-istess agenzija fl-tazmin ilu, fl-istess fondazzjoni. Ruth per-ras hija l-manager ta' servizzi ta' tfal, naturalment, normalment, dilja ma' difficultajiet marbutin ma' child protection issues u ma' daw difficultajiet. Però, ma xogħol li għandhom żidulhom biċ-ċoħra. Li hija il-proċess illi jgħaddu jridu jgħaddu minnu il-mezzi tax-xandir meta se jkun qed isir jew ġbir ta' fondi jew kera rappreżentazzjonijiet li jinvolvu l-itfal. U xekru, tiġifieri.
Anke persuni vulnerabbli, ġifieri, li jkunu adulti qed ngħidu, pereżempju fejn għandek dan il-ġbir ta' fondi li jsiru bħal dażminijiet jinnaf pereżempju l-istrina jew hekk, fejn għandek persuna pereżempju marida bil-kanċer u qed tgħaddi minn perjodu vulnerabbli ħafna. Emmek qed jiġu screen daw il-persuni għaliex għandek ġbir ta' fondi. Daw il-persuni qegħdin jiġu mejjunin b'mod sostanzjali ħafna anke pereżempju mill-Community Chest Fund u mill-istrin ovvjament għalhekk jinġabru daw il-fondi. U għalhekk wieħed ikun jara qishom daw il-persuni u x'qed jagħmlu għax oħosuhom obbligati għax din niltaqgħu ma' daw il-każijiet. Per eżempju, l-minkun qed jorganizza li daġbir ta' fondi jgħidulhom iva mmorru, mbagħad x'in niġu aħna u ngħidhom imma tafx timplika jew hekk jgħidulna ma aħna tant jgħinuna li nixtieq u nuru l-apprezzament tagħna u ma jkunux komdi sa barra. Ikun hemm oħrajn nies jgħidulek le jiena rrid ngħid anzi, mhux tal-irrid ngħid, irrid nuri. Speċi jkunu komda ħafna li jmorru fuq it-television u jgħiduha. Għalhekk fejn daw il-persuni li jkunu vera vulnerabbli, aħna minn hemmhekk daw niskrinjawhom ukoll. Però mhux il-persuni kollha adulti, jiġifieri fejn inti għandek persuni vulnerabbli adulti, però li taw il-konsens tagħhom ċertu producers u da u jaraw li it's okay, they can go ahead. Però daw speċifikament tal-istrina daw niskrinjawhom.
Ħalli nara ma nagħmel distinzjoni, jekk ikollok ġurnalist li qed jagħmel storja mhux marbuta ma' ġbir tal-flus, ġifieri mhux ma' dawk il-klib żgħar li rridu ngħidu sa ftit snin ilu, orajt konna f'mentalità differenti li ma jridux
nagħmel.
Forse dak iż-żmien kienu aċċettabbli dak iż-żmien fi xogħol kienu jdejquni, però kienu jiġbru l-flus bi ħafna pjetà u ħafna dwejja u dan kollu. Però dak inbidel u forse se nitkellmu ftit iktar x'ikun il-konsiderazzjonijiet li jsiru. Imma meta għandek ġurnaliżmu illi qed jagħmel storja, rajt f'nofs is-sena da m'għandux jaqsam ma' ġbir. U tinvolvi tfal, tinvolvi adulti, tinvolvi nies b'ċerta vulnerabilità. U għamit lup u għam esigenza għal din il-proċess.
Mela, l-ewwel qed irid ngħidha li di mhix xi ħaġa li l-appoġġ ivvintata, però hija mill-liġi ħirġa din mill-liġi tal-broadcasting.
Edha fil-liġi.
Edha fil-liġi, jiġifieri.
X'inkun naħseb li hija inizjattiva.
Le, jekk wieħed ifittex fuq il-Maltese Broadcasting Legislation hemm miktub wardieri li l-appoġġ hija l-aġenzija u jista' jkun hemm aġenziji oħra wardieri mhux l-appoġġ biss, però ovvjament hija li ddur fuq aġenzija tal-gvern dejjem hija sikura x'inti għandek ċertu struttura sewwa. Allura ma jkunx hemm konflitt ta' interess meta għandek aġenzija tal-gvern li qed tiskrinja għalek daw l-screening, meta tagħmel daw l-screening. Fejn għandek tfal, fejn għandek tfal, dejjem irridu jiġu screened, wara ridik qiegħda fil-liġi
tal-bankassing.
Ġifieri, l-ewwel il-ġenituri daw ħajjiġu avviċinati ovvjament mill-producer sewwa, jew inkella l-ġenituri jkunu jridu jmarruma fuq il-programmi. Hemmhekk il-producer iġib mill-ewwel il-konsent tal-ġenituri u fisem it-tfal jew fisimhom u jibagħthom għandna l-appoġġ biex daw jiġu screened. Issa aħna l-tfal inkellmuhom waħedhom inkellmu l-ġenituri u infemuhom x'iġifieri u jgħid jiġi espost tal-medja. Per eżempju, ħana ti eżempji prattiċi biex ma nibqax fl-arja saħ biex in-nies jifhmuni. Per eżempju, darba kellna każ ta' tifel jew tifla żgħira di kellha xi ħames snin u kellha kundizzjoni sewwa u il-mama tagħha kienet se tħossem f'programm u dit tifla kienet se tidher. U dit tifla meta femnija li hi l-kundizzjoni tagħha anka jekk tidħol il-belt u sejra tixxitoj mill-belt min ħajdħol fil-ħanut jista' jarafa. Dit taħseb għalti ma mhux tal-klassi biss se jkunu jafu, jew mhux il-kuġini biss qed nila lejha x'it-television jarah kulħadd jekk inti ħadd idħol il-belt, jew jistgħu jarfuk u jgħidu wara mela dit-tifla dik li kienet fuq television u għandha dik il-kundizzjoni. U ma ridiex dit-tifla, jiġifieri l-om baqgħet ixxukjata qalt li taf li ma rrealizzajtx li min ix infema sewx jiġifieri. U l-om talbet imbagħad il-producer li jeditja l-film u hekk ġara vordri bil-paċenzja kollha, kulħadd tikkolabora, fl-ħar mill-aħħar ix-xewqat ta' dit-tifla ġew imħarsa. Eħe, aħna li nisqgħu mal-producers tiffilmjaw xi tiġu wara għall-screening, għaliex aħna mhux qegħdin hemm għar-rubber stamping, jien mhux ħanajdlek għax iffilmjajtu iva ħanadduh. Żgur li le. Jiġifieri l-screening għandu dejjem isir qabel.
Intkom anke il-produzzjoni fjanni fisa, ċir mux biss tippreparaw in-nies involuti, imma anke il-produzzjoni, anke il-klip per se, tarawħ.
Le, mux dejjem, le, le. I il-proċedura qiegħda li suppost in-nies jiġu għandna qabel biex aħna ngħidulhom unfemuhom. Xi ġifieri li tkun fil-medja, xi ġifieri li tkun espost tal-medja, speċjalment it-tfal kif qegħdin ngħidu li tfehmhom qabel imorru għall-filming. Però ġieli jiġri, ġieli jiġri, l-producers da kulħadd jaf ikunu msalbin bid-deadlines, time frames iridu u jgħidu nisma' l-ħaqna minnha l-film jimporta taraw wara. U ikonna naraw speċi wara li mhix l-ideal kif qed ngħid għax jinqalgħu ħafna problemi. Vordi riġieli screen jgħajna nies wara li jkunu għamlu l-filming u nsibu li dawn ma jkunux komdi xejn u mbagħad tgħid li se tagħmel bl-sponsors jinqalgħu ħafna niżgwit. Però jiena nixtieq naċċenna li aħna maħniex hemm għar-rubber stamping, vordi ħadd mhu ġej jgħidilna isma' mill-rapport għaddijuli. Aħna inti fuq il-kuxjenza tiegħek għandek li dik il-persuna li ħadd tibgħata li inti meta qed tiffirma dak ir-report komdu li dik il-persuna fehmet li ħadd tiġi espost tal-midja li kulħadd ħajkun jaf bil-problemi tagħha.
Issa il-possibilità li inti fehmt dan kollu l-itfal. It-tfal aċċettaw, il-ġenituri aċċettaw, il-producer fehm x'inhuma responsabiltajiet, imma kif tagħmel il-kamera? Se tagħmel differenza.
Iva, u fil-fatt
m'għandux jidħol bħala proċedura kważi kważi illi anke ċerta programmi illi jittrattaw nies vulnerabbli u stejjer vulnerabbli għandhom jew jiġu rekordjati biex ikun hemm dejjem il-possibilità li inti toqaf jew kellha tindika l-implikazzjonijiet ta' ċerta diffikultajiet.
Fil-fatt fil-guidelines u fil-liġi qiegħda hemm iġifieri pereżempju tal-close-ups. U kien hemm producers fortunatament li weħlu multa għax ġabu ċertu close-ups li persuna vulnerabbli u f'każ minnhom kienet minuri li l-awtorità derilha li kien qabeż il-limitu u għalhekk ħabba daw il-close-ups kien weħel ċertu multa. Iġifieri eħe, anka ta' doorstepping, per eżempju, qiegħda wkoll li wieħed irid joqgħod attent kif imur bil-kamera fuq ċertu persuni li jkunu vulnerabbli għaddejjin, wardiri daw kollha huma mniżlin u li wieħed ikun qed jirriskja jekk ma jimxiex magħhom, iġvera.
Apparti dawn l-affarijiet li huma biex ngħidlek stier ta' ċerta problematiċi u ta' diffikultà, għandikom baħt situazzjonijiet fejn ikollok dal kompetizzjonijiet per eżempju ta' sfin. Jom kella dal modeling, uġili kunem recordings ta' dawn il-shows li mbagħad jiġi jintwerew. Uġili jien fil-fema tiegħi tara tfal li mhumiex libsin mod adegwat. Issa ktajdli għall-modeling allura aċċettati jien hekk ngħidlek jekk qegħdin suq f'kompetizzjoni nifhimha mod. Ma jekk inti qed fuq televiżjoni fejn nista' nirrekordjak, fejn nista' fejn tidher għandek catchment ta' midi li għafni ktar wiesa. Għandek il-periklu li jsiraw tfal tal-iskola wkoll jew tfal sħabek. Hemmhekk m'għandniex nibdew ndaħlu ċerta, issa jiena m'għandniex xi Taliban ta' ma rridx inni seqgħu dilbsu l-burka, imma qed ngħid isma' it-tfal għandna nirraġunaw b'mod differenti. It-tfal
għandek iżommhom ta' tfal hux vera. Ċertu l-biss ikun vera provokattiv li taħseb li jkun tal-kbar u ċertu mossi, ċertu diski li jkunu verament tal-kbar b'temi tal-kbar għall-aħħar, sa qed ngħidlek. Fil-ħajja tal-lum wieħed irid jiżen speċi x'influwenza tfal, però tfal għandna dejjem iżommuhom ta' tfal. U fil-fatt ġieli anke mill-uffiċċju tal-Kummissarju ġieli ħarġu ċertu sqarrijiet ukoll isma' biex inżommu kif qed ngħidu tfal u ġieli saru kummenti fuq ċertu programmi. Eħe, u għandha titħol il-mentalità li tfal inżommuhom ta' tfal, però din imbagħad ir-responsabilità ta' ħafna wkoll fuq il-ġenituri u producers għax dawn mhumiex persuni vulnerabbli allura ma jaqgħux taħdi l-kategorija. Ta' dil-liġi.
Taħseb li il-medja mod ġenerali għandha attitudni etika fil-konfront ta' dawn li xi jiġri mhux qed ngħid anke kif isiru żbalji, ma hemm attitudni jew kellha moħħhom biss biex jinbih il-prodott u kif se jiżgiċċaw il-sistemi. Taħseb li hemm.
Naħseb kien hemm shift. Mindu kien hemm dil-liġi u mindu tħallna ħna l-screening u mindu qed inqajmu dil-koxjenza, anke l-ġenituri stess ġieli jirrabjaw meta l-producers ma jgħidulhomx li hemm dil-proċedura li jridu jgħaddu minnha. Fordri jgħidulna lilna kif ma qalulniex, kif qed jgħidulna wara. Iġifieri il-producers saru bil-fors iridu jiżnu daw l-affarijiet għaliex il-ġenituri llum jridu jgħaddu minn dis-sistema, allura jridu jgħidulhom bil-fors u bil-fors wieħed irid jara. Li mhux biss qed jagħmel għall-isponsor jew biex jaqla l-flus jew whatever, għax jaf li fl-aħħar mill-aħħar il-ġenituri se jiġu marfa x'jiġifieri li tkun fuq il-medja. Però eħe naħseb kien hemm żmien fejn kien ġas biss qed nagħmilha biex nidher noħloq sensazzjonaliżmu u nifqu hemm. Però nista' ngħid li llum ħafna producers li ħolqu koxjenza xi ċamplu li anke lili persuna isma' ħanġib dil-persuna, isma' ħanġib dil-persuna, isma' di tista' tidher, isma' di hekk. Vordiri qed ikun hemm ħafna iktar fil-fatt kien hemm ċertu producers għalonna li nna tal appoġġ isma' jien minuri ma nġibhomx għax di sistema tagħkom ma taġobniex u hija ħessel għalina. Allura nippreferu ma nġibux minuri u l-minuri għatawhom il-programmi.
Però qed nitkellmu anke fuq nies vulnerabbli.
Iva, fuq nies vulnerabbli. Però fejn għandek adulti hija differenti għaliex l-adult jista' jagħżelu imurx vordiri anke fil-liġi għandek jekk inti taw il-konsent bil-miktub il-producer u huma jridu jmorru ma tistax toqgħhom.
Hemm periklu li jekk dawn l-istejjer niprotegġu għom wis intelfu minnaħa l-oħra il-nis jisiru jafu bċerta.
Iva, heż.
Ġiri, kultant inti taħseb li d-dinja hija kif tgħixha int, li għad-dinja oħra, inti taf. U tafa sew, ġiri, biex tibda tajt laqas temm li f'Malta anke f'pajjiżar bħal tagħna għaw tant modi differenti kif in-nies qed jgħixu kemm qed ibatu.
Eżatt, u ċertu ġurnalisti dik li jgħidu isma' eħe. L-munita fija ġiċuċu, ħoġ vera, vordir jandek naħa fejn ħat għajjem, ħat t-ixret l-fuq t-ixrit tal-informazzjoni, ħat għajjem kuxjenza, u imma l-prezz għet ħalsu dik il-persuna li għet t-der, għet t-rapprezenta dak il-grupp ta' nis li għaddew minn dik il-problema. Iġifiri eħe, għandek, pero nemmen li teknoloġija l-lum tanti javvanzata li jinti jak persuna t-istad t-tilawicċa, t-istad biddilla leħena, t-istad tamil ħafna affarijiet u xorta jkun hemm dak l-effett, jkun hemm matturi, vordiri tista' inti b'mod vera grafiku, film ikollok ċertu nies li huma li jmisslek qalbek immatturi jkunu, vordiri irrid ngħid hemm modi li inti tista' tipproteġġi persuni vulnerabbli. Vera li forsi fis-sala dak il-ħin inti bniedem jekk ġibtu forsi qed tgħidlu wiċċu jew whatever. Imma għannis tas-sala forsi imma dejjem qed imminimizza. Ġieli jkollna li per eżempju jmorru fis-sala, però mbagħad fuq l-iskrin jiblerjawlhom wiċċhom. Però tgħid li għannis tas-sala mhux ukoll iva imma dejjem qed imminimizza. Issa hawnhekk qed ngħidu aħna fuq il-medja, però jiena tinkwetani mbagħad il-biċċa tal-ġurnaliżmu jew pereżempju l-biċċa tal-aħbarijiet fejn għandek l-aħbarijiet jinnaf jekk kien hemm traċedja marru daw iffilmjaw il-minuri jibku jagħmlu. Mbagħad jiġik producer jgħidlek isma' li qiegħed iżżomm milli nagħmel hekk hekk u hekk meta tal-aħbarijiet ilhom iġibuha mis-seba' ta' filgħodu. Għanna għab kbira li dur nirritsawa, per eżempju anka tal-adozzjoni, għeda miktuba fil-liġi li għandek il-watershed fuq l-adozzjoni li ma tistax tajt u koll fuq il-ġenituri biologiċi ta' t-tfal. Imma mbagħad tisib ġurnalisti li jġibulek t-tfal bil-ritratti u l-istejje. Vordiri naħseb hemmhekk wieħed irid jindirizza din il-problema wkoll.
Jiena nirringrazzjak grazzi ħafna Ruth kelmi għal Ruth Ferras li għall-manager tal-servizzi ta' tfal fejn dan l-Aġenzija Approach. Jiena nirringrazzjakom li segwejtu l-programm Dilemmetika, programm fejn trattajna storji oħra importanti ftit riflessjonijiet li għandna forsi nagħmlu aħna wkoll. Jiena nfakkarkom li nkun magħkom bħal-lum t-minti mal-programm ieħor din is-serje.